United States ni Ethiopia tilgiso sabawun limcatawun hagaz kemitqilsilalu ab Ethiopia ambassador United States Michael Rayner galitom kam China za amsela ab sabaw hagaz ze satafa hagaratun kisatafu attabaabi'u mallo Skender Freyum ambassador Rayner zakayd qala metayiq namod atakhfalu gabra madhin turgimo qorbayum
United States ab zafarat sabawun limcatawun hagaz babamatu ni Ethiopia asat 1 billion dollar kitihgizani halla እት ሀገዝ አብ ኡዋን መምህዳር ዶናልድ ትራምፕ ውን ከም ዝቅጽል አብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክል ሬነር ገሊጾም
The commitment of the United States to Ethiopia and to the people of Ethiopia is strong and durable. I don't see any
United States ni Ethiopian hizbi Ethiopian mihgaz zallawadulunnet tsnu'un nawih zalaqan yu. Bezman sir masratawi zghone lawti ay ra'yan. ሀገዝ ዘልዮም ሰባት ክሳብ ዘለው ሰባዊ ሀገዝ መሃብና ክንቅጽለሉ ኢና ንኢትዮጵያ ሰብአዊ ሀገዝ ብምሃብ ብደረጃ ዓለም ቀዳማ ኢና ንኢትዮጵያ ኣብ ዓመት ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ሰብኣውን ልምዓታውን ሓገዝ ኢና ንልግስ
ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናይ ምፅዋር ዓቕሞም ክሕይል ብምሕጋዝ ዝወሃቡ ልምዓታውን ሰብኣውን ሓገዛት ድሕሪ ግዜ ኣድላይነቶም ከብቅዕ ከም ዝኽእል እውን ገሊፆም ረቂቕ በጀት ፕሬዚዳንት ትራምፕ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ወፃኢ ረድኤትን ሓገዝን ዝንክ ምስ ምዃኑ ብዝተኣሳሰረ ዝተሓተቱ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝውሃብ ሰብኣውን ልምዓታውን ሓገዝ ርኡይ ለውጢ ኣይህልን ኢሎም ኣምባሳደር ሮይነር
That is an ongoing discussion between the president and the administration and Congress.
Among the president, minister gudat wasan congressin ziqatsale zirrib allo. Abnay limaat hagazatna buhusun mulku'u munikay zirra'ayalom kunatrat kuhullu yam. Zi tafotrawun t'inna zollowani. Abnet virus HIV abdomom zollowam sabat abmihiggaz na Ethiopia zila ala mashariqtina. ድሕሪ ግዜ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ስለ ዘምፃና እቲ ቫይረስ ናይ ዝተተሓዙ ሰባት ብዝሒ ቀኒሱሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ነዚ ዘፈር እንህቦ ሓገዝ ምንካዩ ተፈጥራዊ ስለዝኾነ ምንካይ ዝረኣየሉ ሓደ መንገዲ እዩ ብድምር ንምዝራብ ግን ኣብ ልምዓት ይኹን ሰብኣዊ ሓገዝ ንኢትዮጵያ እንህቦ ሓገዝ ነዊሕ ዓመታት በቲ ሕጂ ዘለዎ ንምቕፃል ድልዋት ኢና
United States ni Ethiopia tibo lim'atawun sab'awun hagaz attana khilaab tiqtsilo l'mkhniyat wutsiit natar aya b'mukhanu wuni ilam atum ambasadar. Shifan timhirtin ti'innan ammis fihfahin wutsiit hirrisha ammim mihyashin abkutabawi mi'bala wutsiit mimizgabum galisam. Bsanki dirki diliyat sab'awi hagaz lomuwun kam tizdinaboro kam zqatsalagin habbirom.
It's back to back to back drought as we are in our third year and unfortunately the projections for the coming
The hazin kunatat bitqatatali nsalast amatati wdirqi tafsitu nzqitsal warhi zollowotin beyaz hibrowun bifillay ab dobubun dobum ibraqan kababatat yetahager mis kababiyawi ayer bizitatahaze tawassaqi fatnatat kullu yam mengist United States ni Ethiopia yan sabaw hagazna mihgaz bizay mimta duluwi
ኣብ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ልምዓታዊ ዘፈራት ብዝለዓለ ይሳተፋ ዘለዋ ሃገራት ወሽመጥ ዓደንን ቻይናን ዝኣመሰላ ሃገራት እውን ከም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዝከኣለን ሓገዝ ክልግሳን ክሳተፋን ኣተባቢዖም ኣለዉ